Jau kopš aizvadītās nedēļas beigām Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen ir pārcēlusies uz Briseli. Viņai ir piešķirts kabinets Eiropas komisijas galvenajā ēkā, kā arī 8 darbinieki. 2 no tiem ir atbraukuši kopā ar von der Leyen no Berlīnes. Tas ir viņas ilggadējais runasvīrs Jens Flosdorfs un biroja vadītājs Bjorns Zeiberts. Galvenais von der Leyenes šīs nedēļas uzdevums ir nodrošināties ar vairākuma atbalstu Eiropas parlamentā. Teorētiski jaunajai valdošajai koalīcijai Eiropas parlamentā, kas sastāv no Eiropas Tautas partijas, sociāldemokrātiem un grupas Renew Europe, ir pietiekami daudz balsu, lai bez grūtībām apstiprinātu von der Leyenu. Tomēr praksē pastāv nopietnas šaubas, vai visi deputāti tiešām viņu atbalstīs, jo balsojums būs slepens. Tādēļ von der Leyen meklē atbalstu arī pie zaļajiem. Šīs grupas politiķi šķiet apzinās, ka šobrīd viņu rokās varētu būt zelta kārts, un tādēļ ir izvirzījuši virkni prasību. Zaļo līdzpriekšsēdētāja Ska Kellere sacīja, ka tikšanās ar von der Leyenu ir bijusi pozitīva, bet nesteidza viņu atbalstīt.
Mums ir ļoti svarīgi, lai jaunās Eiropas komisijas programma piedāvātu būtiskas pārmaiņas. Mums ir steidzami nepieciešams progress gan klimata pārmaiņu jomā, gan citos jautājumos, kas skar migrantu glābšanu jūrā un daudz kur citur. Tāpat mēs esam skaidri pateikuši, ka komisijas priekšsēdētāja atlases process ir kļuvis mazāk demokrātisks. Un tas mums ir nopietns šķērslis.
Zaļie līdz šim ir uzstājuši, ka par nākamo Eiropas komisijas vadītāju var kļūt tikai kāds no cilvēkiem, kurš sevi pieteica pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Viņa uzskata, ka tieši šī skaidrība un demokrātiskums motivē lielāku iedzīvotāju skaitu piedalīties vēlēšanās. Tādēļ trešdien von der Leyen vēlreiz tiksies ar visiem zaļās grupas deputātiem. Šī saruna tiks translēta internetā. Tā būs pirmā von der Leyenes nopietnā publiskā uzstāšanās šonedēļ. Līdz šim viņa no jebkādām intervijām un komentāriem ir atturējusies. Tāpat ir noprotams, ka von der Leyen mēģina vienoties arī ar citiem politiķiem. Otradien viņai ir notikusi saruna ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vadību, kurā darbojas Robert Zīle. Šajā politiskajā grupā dominē Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums politiķi. Nav izslēgts, ka viņa varētu gribēt saņemt no von der Leyenes solījumu, ka nākamā Eiropas komisija pārāk bargi nevērsīsies pret Varšavu likuma varas jautājumos. Bet ir skaidrs, ka atklāta šādu solījumu viņa nebūs gatava sniegt, jo tad zaudēs citu grupu atbalstu. Līdz ar to jau tuvāko dienu laikā kļūs skaidrs, kāds atbalsts von der Leyenai varētu būt deputātu vidū. Un tas lielā mērā arī noteiks, vai balsojums par viņas apstiprināšanu būs nākamnedēļ vai tikai septembrī. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.